Έχουμε κάνει πολλές ομιλίες στα Ευαγγέλια, πολλές ομιλίες στα Αποστόλους. Τώρα θα κάνουμε μια σειρά νέων ομιλιών για τις αιρέσεις. Η πίστη, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, είναι ο πολύτιμος θησαυρός μας και πρέπει να το προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Είναι όπως είναι το φως. Η αίρεση είναι το σκοτάδι. Τις τελευταίες δεκαετίες το χώρα μας είναι πληθώρα οι αιρέσεις που την έχουν κατακλείσει. Και πάρα πολλές από αυτές, πολλοί ερευνητές από αυτούς, κρατούν μια Αγία Γραφή στο χέρι και νομίζουν ότι την ερμηνεύουν σωστά και βρίσκει όλη η υπόθεση από παρερμηνίες. Θυμάμαι κάποτε είχα συναντήσει έναν που ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά και είχε μια Αγία Γραφή. Και με ένα μαρκαδόρο υπογραμμίσεως, κάποιο ειδικό χρώμα, είχε υπογραμμίσει πάρα πολλά εντάχια της γραφής. Όλα αυτά τα εντάχια, όλα αυτά τα χωρία ήταν χωρία τα οποία έδιναν την εντύπωση ότι υποστηρίζουν τις θέσεις των αρχικών. Αλλά στην πραγματικότητα κάνανε μια διαστρέβλωση στην Αγία Γραφή. Και παραδείγματι, μου έδειξε ένα χωρίο που ήταν από την Άλφα Κορινθίους, 15ο κεφάλαιο. Και έλεγε ότι ο Χριστός στο μέλλον, αφού θα κάνει την παγκόσμια κρίση, το παγκόσμιο δικαστήριο, μετά θα παραδώσει τη βασιλεία στον Θεό Πατέρα. Και λέει, να, ο Υιός είναι κατώτερος, διότι θα παραδώσει τη βασιλεία στον Θεό Πατέρα. Άρα εμείς οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουμε δίκιο, εσείς έχετε άδικο. Εδώ η παρερμηνία γίνεται στο εξής, ότι ο Χριστός έχει θεϊκή φύση και ανθρώπινη φύση. Κατά την ανθρώπινη φύση λύγει το έργο του ως Μεσσίου μετά την γενική κρίση. Κατά την θεϊκή φύση όμως πάντα είναι βασιλιάς. Γι' αυτό όταν πήγε ο Αρχάγγελος Γαβρίλης στην Παναγία και της είπε «Χαίρετε χαριτωμένο ο Κύριος μετά σου» και της είπε «Θα γίνεις μεγάλο βασιλέα» κλπ. Στο τέλος της είπε και της βασιλείας του και έρθε τέλος. Αυτό λοιπόν το χωρίο δεν το έβλεπαν, το πήδηξαν αυτό. Και πήγανε στο άλλο για να το παρεμηνεύσουν, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χριστός είναι μόνο άνθρωπος, δεν είναι άνθρωπος και Θεός. Βλέπουμε λοιπόν πως γίνονται οι παρεμηνίες. Μια άλλη μέθοδο που έχουν είναι η εξής. Όπως και στην προηγούμενη που αναφέραμε, αποσιωπούν μια μερίδα από χωρία και παρουσιάζουν μερικά άλλα χωρία. Και βγάζουν κάποιο συμπέρασμα. Ακούτε ένα συμπέρασμα που βγάζουν. Ότι δεν υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία κληρικοί και λαϊκοί, κάποιοι που έχουν ένα ιδιαίτερο αξίωμα, όλοι είμαστε ίδιοι λένε. Όλοι οι Προτεστάντες, οι Ευαγγελικοί, οι Πεντηκοστιανοί κλπ. Όλοι λένε ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ κληρικών και λαϊκών. Όλοι είμαστε αδελφοί, όλοι είμαστε το ίδιο. Και βρίσκουν και ένα χωρίο από την Άφα Πέτρου, από το δεύτερο κεφάλαιο που λέει, όλοι είμαστε βασιλείς και ιερείς. Και ένα άλλο χωρίο από το πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, που λέει, μας έκανες όλους ο Θεέ βασιλείς και ιερείς. Εδώ γίνεται το εξής. Όσοι είναι μέσα στο λαό του Θεού, παίρνουν μια χάρη, μια ευλογία. Και έχουν τη λεγόμενη πνευματική ιεροσύνη. Κατά πνευματικό τρόπο, κατά γενικό πνευματικό τρόπο, είναι όλοι ιερείς. Δηλαδή, ένας που τα χαρίσει να εμείς στο Θεό μισή ώρα, μια ώρα, είναι ιερέας και προσφέρει τη θυσία της ενέσεως. Ένας χριστιανός που θα κάνει μια ελεημοσύνη, γίνεται κατά κάποιο τρόπο ιερέας και προσφέρει τη θυσία της ελεημοσύνης. Αλλά όμως, εκτός από τη γενική ιεροσύνη που την έχουν όλοι όσοι βαπτίζονται και μυρώνονται και κοινωνούν, υπάρχει ειδική ιεροσύνη. Και αυτό το λέει πάρα πολλές φορές η Αγία Γραφή και αυτά τα χωρία όλα τα αποσιωπούν. Σας αναφέρω ένα-δύο. Στην πρώτη αποστολική περιοδία, ο Απόστολος Παύλος, μεταξύ των άλλων, πήγε στα μέρη της Μικράς Ασίας, περιοχές Παμφιλίας, Πισιδίας και Λικαονίας. Και αφού τελείωσε η περιοδία σε αυτές τις περιοχές και αφού έφτιαξαν τις πρώτες χριστιανικές εκκλησίες εκεί και αφού υπήρξαν και πολλές ταλαιπωρίες και διωγμούς, στο τέλος περάσανε γρήγορα από όλες τις εκκλησίες και κάτι έκαναν σε κάθε εκκλησία. Τι έκαναν? Χειροτονήσαντες δε αυτής πρεσβυτέρους κατ' εκκλησίαν. Σε κάθε μια εκκλησία χειροτώνησαν και ένα πρεσβύτερο. Ο πρεσβύτερος είναι η επίσημη ονομασία της λέξης ιερέας. Γι' αυτό ήταν παντρεμένος, η γυναίκα του λέγεται πρεσβυτέρα. Χειροτονήσαντες δε αυτής πρεσβυτέρους κατ' εκκλησίαν. Σε κάθε μια εκκλησία χειροτονήσαν και έναν ιερέα. Και όταν ήταν η Κυριακή να γίνει λειτουργία, ο ιερέας αυτός ευλογούσε τον Άρτη και τον Ίνο. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλοι είμαστε μηδενικοί ένα ιερείς, αλλά υπάρχουν και αυτοί που έχουν την ειδική ιεροσύνη. Ένα άλλο παράδειγμα. Οι 12 Απόστολοι πήραν όλη την εξουσία της ιεροσύνης επάνω τους, όλη την αρχαιοσύνη του Χριστού, την πήραν οι 12 Απόστολοι. Για τον 12 Απόστολο εκδηλωνόταν η αρχαιοσύνη του Χριστού. Αλλά οι Απόστολοι όμως διάλεξαν 7 και σέτσαν αυτούς ένα μέρος της εξουσίας. Του τους λέμε συνήθως διακόνους. Όπως είναι ο Άγιος Στέφανος, ο Άγιος Φίλιππος, ο Άγιος Πρόχωρος. Και πώς έγινε αυτό? Έγινε κάποια τελετουργία. Και στην τελετουργία οι Απόστολοι ακουμπήσαν τα χέρια επάνω σε αυτούς 7 και την ώρα που γινόταν η χειροτονία, η επίθεση των χειρών, μεταδιδόταν το χάρισμα από τους Αποστόλους στους 7. Προσεψάμενοι οι Απόστολοι επέθηκαν αυτοί τα σφύρας. Εδώ λέει επέθηκαν τα σφύρας, προηγουμένως λέει χειροτονήσαν τους αυτούς. Άρα βλέπουμε η γραφή, λέει ότι όλοι έχουν γενική ιεροσύνη, αλλά είναι και ειδική τάξη των ιερέων. Ένα άλλο που κάνουν οι αιρετικοί είναι ότι παραγνωρίζουν κάτι ιδιωματισμούς που έχει η εβραϊκή η σημειωτική γλώσσα. Πολλά που αναφέρονται στα Ευαγγέλια είναι γραμμένα, επηρεασμένα από την σημειωτική διάλεκτο. Προπαντός το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Όταν οι Εβραίοι ήταν να πούνε διάφορες φράσεις στην καθημερινή ζωή, λέγανε και κάποιες που μόνο οι Εβραίοι τους λέγανε αυτές τις φράσεις. Περιπίν, γράφει ο Μωυσής στη Γένεση ότι όταν έγινε ο κατακλυσμός και στάθηκε κάπου ψηλά εκεί η κυβωτός του Νοέ, σε μια τεδομένη στιγμή ο Νοέ κοίταξε και είδε τις κορυφές των βουνών. Πρώτη φορά που είδε κορυφές των βουνών. Και όταν είδε τις κορυφές των βουνών, σκέφτηκε να ανοίξει το παραθυράκι και να πει σε έναν κόρακα. Να πάει ο κόρακας και να δούμε αν ο κόρακας δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω, σημαίνει ότι προχωρεί το στέγνωμα. Και τον άφησε τον κόρακα. Και λέει ο κόρακας πήγε και δεν γύρισε έως που ξηρανθήνε το ίδωρο. Έως ότου λέει να ξεραθεί η γη, δεν γύρισε ο κόρακας. Μα μήπως και μετά γύρισε, δεν γύρισε. Αλλά έτσι όταν θέλει να πούνε ένα γεγονός μέχρι ενός ορισμένου χρονικού σημείου, λέγανε μέχρι τότε δεν έγινε αυτό. Δεν είναι σήμερα ότι μετά έγινε. Αυτό έτσι το συνήθισαν οι Εβραίοι. Θα σου πω και ένα άλλο παράδειγμα. Όταν ο Ιακώβ κυνηγιόταν από τον αδερφό του τον Ισάβ να τον σφάξει και έπεσε και κοιμήθηκε σε ένα ερημικό μέρος και ήταν όλο φόβο και αγωνία, είδε το όραμα της κλίμακος. Ήταν πάνω ο Θεός, άγγελοι ανεβοκατέβαιναν και αυτός κοιμόταν κάτω. Και ακούστηκε η φωνή του Θεού που έλεγε: «Μη φοβάσαι, τώρα που θα πάρεις λες τη Μεσοποταμία, εγώ θα είμαι μαζί σου, θα σε φυλάξω στον δρόμο, όπου να πας θα είμαι και εγώ μαζί σου και δεν θα σε εγκαταλείψω έως ότου πραγματοποιηθούν αυτά που σου είπα». Έως ότου πραγματοποιηθούν αυτά, δεν θα σε εγκαταλείψω. Μήπως σημαίνει ότι μετά θα τον εγκατέλειπε? Δεν θα τον εγκατέλειπε, αλλά οι Εβραίοι έτσι εκφράζονταν. Έλεγαν τι θα γίνει μέχρι αυτό το χρονικό σημείο, έπεφτε το βάρος εκεί χωρίς να σημαίνει ότι μετά θα άλλαζε. Και μετά βέβαια δεν τον εγκατέλειπε. Έτσι λοιπόν ο Ματθαίος λέει ότι δεν είχε σχέση ο Ιωσήφ με την Παναγία έως ότου τον εγέννησε. Μα δεν σημαίνει ότι μετά θα άλλαξε η κατάσταση. Απλώς θέλει να πει ότι ήταν καρπός αγνώπητος ο Χριστός. Αυτό θέλει να πει. Λοιπόν, όταν παραγνωρίζουν τους ιδιωματισμούς εβραϊκής γλώσσας, αμέσως γίνεται παραγνωρία. Επίσης μερικές φορές παίρνουν ένα χωρίο και το ερμηνεύουν λάθος, επειδή παρασιωπούν πολλά άλλα χωρία που αναφέρεται στο ίδιο θέμα. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο 17ο κεφάλαιο, ομιλεί ο Χριστός προς τον Πατέρα του και λέει: «Εσύ είσαι ο μόνος αληθινός Θεός. Να γνωρίζουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό». Και λένε τώρα οι μάρτυρες του Ιεχωβά: «Άρα ο Πατέρας είναι ο μόνος αληθινός Θεός, ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός». Αλλά εδώ η παρερμηνία γίνεται στο εξής. Όταν λες εσύ ο μόνος αληθινός Θεός, αυτό είναι σε αντιδιαστολή με τους λατρικούς θεούς. Δεν σε αντιδιαστολή με τον Υιό, γιατί σε πολλά χωρία της Αγίας Γραφής ο Χριστός παρουσιάζεται ως Θεός. Α Ιωάννου 5 κεφάλαιο. Εκεί αναφέρεται για τον Χριστό: «Ούτως εστίν ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος». Ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή και αιώνιος. Και στην Αποκάλυψη στο δεύτερο κεφάλαιο ο Χριστός ονομάζεται ο πρώτος και ο έσχατος. Που αλλού αυτό αναφέρεται στον Πατέρα. Το Α και Ω είναι ο Πατέρας, Α και Ω αλλού είναι ο Υιός. Πρώτος και έσχατος ο Πατέρας, πρώτος και έσχατος ο Υιός, που φαίνεται η θεότητα του Χριστού. Επίσης ένα άλλο τέχνευμα που κάνουν οι αιρετικοί, εκμεταλλεύονται τις πολυσήμαντες λέξεις. Είναι μερικές λέξεις που έχουν πάρα πολλές σημασίες. Περίπου υπάρχει τη λέξη σημείο. Η λέξη σημείο έχει κάπου 9 σημασίες. Θα σας πω μερικές. Σημείο το λέμε, εννοούμε το σήμα που λέμε σήμα κινδύνου. Επίσης όταν λέμε σημείο, μπορεί να πούμε το αποτύπωμα.
Εγώ θα έπαινα...
Επίσης όταν λέμε σημείο, μπορούμε να πούμε ένα σημαντικός άνθρωπος, αυτό είναι σημείο. Ή ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο, θα λέμε σημεία και τέρατα. Βλέπουμε έχει πολλές έννοιες. Πάμε τώρα σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Η λέξη αιώνα στην Αγία Γραφή έχει πάρα πολλές έννοιες. Και βρίσκουν ένα χωρίο από τον Εκκλησιαστή, Παλαιά Διαθήκη, Εκκλησιαστής Α4 που λέει ότι η γη μένει στον αιώνα. Η γη μένει στον αιώνα και βγάζει το συμπέρασμα ότι η γη θα είναι αιώνια. Και λένε θα είναι αιώνια η γη και εδώ στη γη θα είναι μια ηλιακή βασιλεία και θα περνάμε παραδεισάνια και ούτω καθεξής. Και λένε ότι εσύ λάθος το λέτε που η γη θα καταστραφεί και θα δημιουργηθεί άλλο σύμπαν πνευματικό ουράνιος παράδεισος και άνω Ιερουσαλήμ. Η γη λέει θα παραμένει στον αιώνα. Η γραφή το λέει, ο Εκκλησιαστής το λέει, Α4. Η γη παραμένει στον αιώνα. Και τους εξηγούμε εμείς. Η λέξη αιώνα στην Αγία Γραφή έχει πολλές έννοιες. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, η λέξη αιών σημαίνει όσο κρατάει η ζωή κάτω εδώ στη γη. Σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ο Χριστός λέει την παραβολή των ζυζανίων, λέει στο τέλος θα έρθει ο θερισμός και όταν θα έρθει ο θερισμός θα χωρίσουν τα ζυζάνια από τα σιτάρια. Και λέει ο θερισμός στην τέλεια του αιώνα σε στή. Δηλαδή μόλις τελειώνει η ιστορία εδώ κάτω στη γη, τελειώνει και ο αιών με αυτή τη σημασία. Εν τω μεταξύ που θέλετε λέει στην Αγία Γραφή ότι η γη διαμένει στους αιώνας των αιώνων. Και σε πάρα πολλά σημεία λέει ότι η γη θα καταστραφεί, ότι οι ουρανοί και η γη και όλο το σύμπαν θα περακτηθούν και θα αλλάξουν και θα γίνει καινούριος ουρανός και καινούργια γη. Έφυγε ο ουρανός και η γη και δεν βρέθηκε τόπος για αυτούς. Όλα αυτά τα παραθεωρούν και παραμηνεύουν αυτό το συγκεκριμένο χωρίο. Στη λέξη, η λέξη όλη έχει διαφορετική έννοια. Ακούτε ένα παρόμοιο. Λένε οι μάρτυρες του Εχοβά ότι ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή αθάνατη. Και μάλιστα φέρνουν ένα χωρίο και λένε ότι αυτό που λέμε εμείς αθάνατη ψυχή είναι ανυπόστατο. Η Εζεκίλ Ιώτα είδα 4. Η ψυχή αμαρτήσας αυτή θα πεθάνει. Να λέει, ο προφήτης το λέει, ότι η ψυχή που θα αμαρτήσει αυτή θα πεθάνει. Άρα οι ψυχές πεθαίνουν, άρα δεν υπάρχει αθανασία ψυχών που λέτε στην Ορθόδοξη. Εδώ έχουμε να πούμε ότι η λέξη ψυχή έχει κάπου 4 έννοιες. Η έννοια που έχει στην συγκεκριμένη περίπτωση εδώ η ψυχή σημαίνει άτομο. Άτομο, άνθρωπος άτομο. Λέει ας πούμε στην Άρθα Πέτρου ότι στον κατακλυσμό σώθηκαν μέσα στην Κιβωτό 8 ψυχές. Εκεί 8 ψυχές σημαίνει 8 άτομα. Επίσης στις πράξεις που γίνεται λόγος στο 27ο κεφάλαιο για το ταξίδι προς τη Ρώμη και το ναυάγιο, γράφει ο Άγιος Λουκάς ότι μέσα στο καράβι που ναυάγησε ήμασταν 276 ψυχές. Εκεί ψυχές σημαίνει άτομο. Και όπως ξέρουμε λέμε, στην Ταλεμάχη δυστύχημα σκοτώθηκαν 10-30 άτομα. Εκεί ταιριάζει το σκοτώθηκαν. Αυτή λοιπόν την έννοια έχει εκεί, η ψυχή αμαρτήσα αυτή θα αποθάνει. Δηλαδή ο άνθρωπος που θα κάνει την αμαρτία, αυτό θα βρει το θάνατο. Όπως λέει ο Απόστολος, τα οψόνια της αμαρτίας θάνατο. Αφήνει κανείς τη γυναίκα του, πάει να βρει μια άλλη γυναίκα, το βρίσκει ο άντρας της γυναίκας, που σκοτώνει. Τα οψονίζει με την αμαρτία θάνατο. Αυτό θέλει να πει. Ενώ η ψυχή έχει και την έννοια της άειλης ουσίας, η οποία συνδέεται με τη θεία εικόνα, με την ελευθερία, με το λογικό, με το αυτεξούσιο. Λέει ο Χριστός τον κατά Ματθαίον στο 10 κεφάλαιο. Μη φοβόσαστε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα και δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι η ψυχή είναι αθάνατη. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο, αλλά θα πούμε στην επόμενη ομιλία. Με αυτές τις ομιλίες που θα κάνουμε πρέπει να κατατοπιστούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε τους αιρετικούς, διότι όπως σας είπα το καθαρό και αγνό και αμόλυντο ποτάμι της πίστος θέλουν οι αιρετικοί να το θολώσουν και να μας γεμίσουν με θολούρα στο μυαλό και στη ψυχή. Να πω ότι στην συνεχεία θα κάνουμε τη λιτάνευση των Αγίων Εικόνων, γύρω από τον ναό θα την κάνουμε. Στο τέλος θα μπούμε μέσα στον ναό να μοιράσουμε το αντίδωρο. Και εξομολόγηση θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη και την Παρασκευή ώρα 7 θα έχουμε τους χαιρετισμούς.